Salom azizlar. Chinakam birodarchilik mukammallik emas. Kerakli darajadagi suhbatdir. Bu haqiqiy, qalban, ba'zan pastroq va bo'lishuvchandir. Bu kishilar o'zlari va hayotlarida sodir bo'layotgan narsalar haqida samimiy bo'lganlarida sodir bo'ladi. Ular o'zlarining og'riqlarini bo'lishadilar, his-tuyg'ularini ochiq namoyon qiladilar. Muvaffaqiyatsizliklariga iqror bo'ladilar, shubhalarini aytadilar, qo'rquvlarini tan oladilar. Kuchsizliklarni tasdiqlaydilar va yordam hamda ibodat qilishni so'raydilar. Chinakamlikni siz ba'zi jamoatlarda teskarisini ko'rasiz. Samimiylik va kamtarlik muhiti o'rniga da'vogarlik, rol o'ynash va soxta muloyimlik va sust suhbat mavjud. Kishilar maska kiyadilar, o'zlarini himoyalaydilar va xuddi hayotlarida hamma narsa o'z joyidagidek harakat qiladilar. Ushbu munosabatlar haqiqiy birodarchilikning o'limidir. Agar biz o'z hayotimiz haqida ochiq bo'lsakgina, haqiqiy birodarchilikni boshdan kechirishimiz mumkin. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Biroq uning o'zi nurda bo'lgani kabi, biz ham nurda yursak, bir-birimiz bilan aloqa qilamiz va uning o'g'li Isoning qoni bizni har qanday gunohdan pok qiladi. Agar gunohimiz yo'q desak, o'z-o'zimizni aldagan bo'lamiz va ko'nglimizda haqiqat bo'lmaydi. Dunyo yaqinlik qorong'ida sodir bo'ladi deb o'ylaydi. Ammo Xudo bu yorug'likda sodir bo'ladi deydi. Qorong'ulik bizning og'riqlarimiz, xatolarimiz, qo'rquvlarimiz, muvaffaqiyatsizligimiz va kamchiliklarni yashirish uchun ishlatiladi. Ammo yorug'likda biz bularning hammasini ochiqlikka chiqaramiz va o'zimizning kimligimizga iqror bo'lamiz. Albatta, chinakam bo'lish ham jasorat ham kamtarlikni talab qiladi. Bu ochiq bo'lishdan qo'rqishimiz, rad etilishimiz va boshqadan jarohatlanishimizni qarshilashimizni bildiradi. Nima uchun ba'zilar shunday tavakkalchilikka boradi? Chunki bu ruhan o'sish va his-tuyg'u jihatidan sog'lom bo'lish uchun yagona yo'ldir. Shunday qilib, shifo topishingiz uchun bir-biringiz oldida qilgan gunohlaringizga iqror bo'linglar va bir-biringiz uchun ibodat qilinglar. Solih odamning zo'r berib qilgan iltijosi kuchli ta'sirga egadir. Biz faqatgina tavakkalchiliklarni qabul qilish orqali o'sishimiz mumkin. Va eng qiyin tavakkalchilik bu o'zimiz va boshqalar haqida samimiy bo'lishimizdir. Haqiqiy birodarchilikda kishilar o'zaro bog'langanlikni his qiladilar. O'zaro bog'langanlik berish va olish san'atidir. Bu bir-biriga bog'langanlikni bildiradi. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Shu tariqa badanda bo'linish bo'lmaydi, lekin butun uzuvlar bir-biriga bir xil g'amxo'rlik qiladilar. O'zaro bog'langanlik birodarchilikning yuragidir. Yaqin munosabatlar qurish, mas'uliyatlarni bo'lishish va bir-biriga yordam berish. Pavlus shunday degan. Yana to'g'risi, ko'rishganimizda sizning ham, mening ham imonimiz bir ekanidan o'zaro jasorat topamiz demoqchiman. Azizlar, bordi o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash Radio Telegram kanalimizga tashrif buyuring. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.